subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 11-ka bisha Novembar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan isbeddel ay dowladda Soomaaliya ku samaysay hoggaanka milatariga ee dalka oo taliye cusub loo magacaabay, iyo waxa ay tallaabadaasi kusoo kordhin karto la dagaalanka Al-Shabaab.
waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona ciidanka Soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii uu soo celin doona mar labaad. waxaa iyadana xusid mudan inay madaxda Soomaaliyeed magacaabeen nin dhalinyaro ah oo askariga Soomaaliyeed qiimihiisa garanhaya oo aad u wareega furinta hore ciidanka duruuftiisana ka warhayu ahaan jira.
waxaa kalood maqli doontaan wareysi ku saabsan doorashooyinka Somaliland maalinta Arbacada ka dhacaya oo aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro.
arrinta musuqmaasuqa siyaasadda xisbigu waxa weeye inaan la aqbalin in hantida ummadda si khaldan u baxdo, lana ilaaliyo, lana dabagalo arrinta ah diid ee la helo in miisaaniyadda ummadda loo ilaaliyo, adeegga waxbarashadana uu kordhi karaa, ka caafimaadkana uu kordhi karaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay Gaza kadib duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen guryo ku yaala waqooyiga Gaza. xarunta xuquuqda aadanaha ee Falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan 24 ka mid ah dadkaasi lagu dilay madaafiic lagu burburiyey guri ka koobnaa 3 dabaq oo ku yaalay xerada Jabaaliya. dadka la dilay ayaa waxaa ku jiray dumar iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen guri ku yaala deegaanka Jabaaliya, halkaasoo ay sheegeen inay ka howlgalayeen kooxo argagixiso ah. Israa'iil maysan bixinin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaya. duqeyn kale oo ay ciidanka Israa'iil ka fuliyeen xaafadaha Sabra andrade xaafadda Sabra ee magaalada Gaza ayay ku dileen sarkaal ka tirsan wasaaradda daryeelka, kaasoo lagu magacaabi jiray Wa'il al-Khur. weerkaasi ayaana sidoo kale lagu dilay xaaskiisa, wiil iyo 2 gabar oo ay dhaleen iyo caruur awowu u ahaa. dhanka Lebnaan, duqeymo Israa'iil ku garaacday tuulada Calmad ee waqooyiga Lebnaan ayay saraakiisha sheegeen in lagu dilay 23 qof oo ay ku jireen 7 caruur ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna axaddii shalay sheegay in 3 jeer uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump tan iyo talaadadii. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa axaddii shalay sheegay inuu baarlamaanka weydiisan doono codka kalsoonida ka hor inta aan la gaarin dhammaadka bisha December. talaabadaasi ayaa wadada u xaari doonta in Jarmalka laga qabto doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyey. arrinkan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu burburay isbahaysigii 3 geesoodka ahaa ee ay ku tiirsaneyd xukuumadda Scholz. dalka Jarmalka oo ah waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan Yurub ayaa toddobaadkii hore galay qalalaasi siyaasadeed kadib markii isbahaysiga ay ka koobneyd xukuumadda uu isku khilaafay cadadka lacagaha ay dowladda ku taageerayso Ukraine iyo inta ay xukuumadda ku qarash garayn karto dhiirigelinta kobaca dhaqaalaha. Scholz ayaa horey u sheegay in codka kalsoonida baarlamaanka ee xukuumaddiisa la qorsheeyey 15-ka bisha January, isla markaana doorashada xilliga hore ay dhici doonto bisha March. hase yeeshee wuxuu taariikhdaasi wuxuu bedelay taariikhdaasi isagoo soo hormariyay doorashada kadib markii uu codad markaasi uu kala kulmay asxaabta mucaaradka dhinaca midigta ah u janjeera ay ka hor yimaadeen. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sareeyagaas odowa yuusuf raage ayaa xalay loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kadib markii ay magacaabistiisa ansixiyeen golaha wasiirada ee soomaaliya oo xalay kulan ku yeeshay muqdisho. jenaraal odowa oo xilkan qabanaya markiisii labaad ayaa bedelaya sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin. magacaabistiisa ayaa ku soo aadaysa iyadoo soomaaliya ay dagaal adag kula jirto kooxda al-shabaab, isla markaana isu diyaarinayso inay amnigeeda kala wareegto howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee admis oo ku eg dhammaadka sanadkan. haddaba magacaabista odowa yuusuf raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab? warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
kulan deg dega oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka loogu magacaabay sareeyagaas odowa yuusuf raage, halka xilkaasi laga qaaday sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin. sababaha taliyaha ciidanka loogu magacaabay sareeyagaas odowa yuusuf raage ayaa lagu sheegay dardargelinta arrimaha difaaca dalka iyo ciribtirka ururka al-shabaab. haddaba magacaabista odowa yuusuf raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan dagaalka lagula jiray al-shabaab? axmed cabdulaahi kaboole waa qabiir abni oo ka soo baxay jaamacadda difaaca sweden.
runtii odowa yuusuf raage marka dib loo fiiriyo habdhaqankii iyo dagaalgelintiisii hogaamineed waxaa laga dheehan karaa inuu yahay nin dhallinyaro ah oo yoolkiisu cad yahay marka laga fiirinayo howlgallada iyo inuu ku guulaysto dagaalka inuu ku guulaysto. waxaad ka dareemaysa luqadiisa, qaabka xamaasadeed oo ciidamada ula hadlayo, inuu ku dhiiragelinayo inay kor u qaadaan, yacni si uu kor ugu qaado moraalkooda, una tuso al-shabaab inay yihiin caqabada hortaagan inaan helno awood dal iyo awood ciidan, sidaa daraaddeedna ay tahay xaq in loo dhinto, ciidankuna ay saas maaragta ay al-shabaab ula dagaalamaan. waxaa moodaa inuu haysto waxaan loo yaqaano situation of awareness oo ah fahamka xaaladda dagaalka, ama ha noqoto geographically deegaanka ha noqoto, ama ha noqoto qaabka ay u dagaalamayaan. taasna waxaa keenaysa inuu ku soo jiray waqtiyadii dambe modern warfarekan, waqtigii al-shabaab lala dagaalamayay, inuu ku soo jiray oo uu faham guud uu ka haystaa. moodaa waxaa ka muuqata deganaasho iyo jacayl oo u qabo dalkan in ay al-shabaab taariikha uga tago hoggaankiisa ka hoose.
sidoo kale aqoon-yahanada ka hadlay magacaabista sareeyagaas odowa yuusuf raage ayaa waxaa ka mid a doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
jenaraal odowa waxaa lagu xusuustaa intii uu xilka hayay waxay ahayd xilligii ay soo caanbaxday qiimaha ciidanka soomaaliyeed, ciidankii oo habaysan, diiwaan gashan, nin walba darajadiisii leeyahay, saanadiisii iyo mushaharkiisii. xilligiisa ayay soo caanbaxday in ciidankii soomaaliyeed uu dib u soo kabasho ay ku dhacday. nin dhallinyaro ah oo askariga soomaaliyeed qiimihiisa garanhaya, furinta hore wuxuu ahaa nin aan imaanin inta badan aan joogin caasimadda, oo aada u wareega, ciidanka duruuftiisana ka warhayu ahaan jiray. intii uu xilka hayay, guulihii ugu badnaa ee dowladda soomaaliyeed gaadho xilligii uu xilka hayay bay dhacday. waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona ciidanka soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii uu soo celin doona mar labaad. waxaa iyadana xusid mudan inay madaxda soomaaliyeed magacaabeen taliyaha ciidamada dhulka oo isbuucan la magacaabay, loona magacaabay sareeyo guute Khaalid Sheekh Cabdulaahi oo ah nin khabiir ku ah arrimaha amniga, 20-kii sane ugu dambeysayna amniga ka shaqaynayay, lana xusuusto dowrkii uu ka geystay amniga Jubbaland 2015 markii loo magacaabay. xilligaasoo Jubbaland wajahaysay amni darro aad u baahsan, guulo badanna uu ka soo hoyay. si guud ahaan waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed madaxweynaha wasaaraha ugu horreeyaan in ay dib u eegis bilaabeen, ay ku sameynayaan dadkii ay 2 sano iyo badhkii ay xilka hayeen u idmadeen xilalka qaranka oo dad doona Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in natiijadii la rabay ayna ka soo baxeen. Si guud ahaan waxaan is leeyahay rajaynayaa odawa inuu wax badan ka bedeli doono ciidanka Soomaaliyeed.
Odawa Yuusuf Raage oo ah nin dhalinyaro ah ayaa aqoonta ciidanka ku soo bartay wadamo ay ka mid yihiin Suudaan, Uganda, Turkiga iyo dalal kale, waxaana muddadii uu ciidanka ku jiray uu guulo ka soo hooyay la dagaalanka ururka Al-Shabaab, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qabiir dhinaca amniga ah.
Magacaabista Jardal Odawa Yuusuf Raage waxay kusoo kordhinaysaa ciidanka. Horta inuu yahay nin dhalinyaro ah oo waqti hore kusoo biiray ciidanka 2000, sidoo kale aqoonta kala duwan ee ciidankana soo qaatay, gaar ahaan Uganda iyo Suudaan iyo Turkiga kusoo qaatay, darajooyinka ciidankana si sharci ah oo degan oo maganaysa sanad kala duwan uu qaatay. Marka la magacaabo nin dhalinyaro ah oo aqoon u leh cilmiga militariga ee kasoo dhex shaqeeya ciidanka ay jecel yihiin, horta waa mid oo runtii aad muhiim u ah. Mid kale, wuxuu khibrad dheer u leeyahay la dagaalanka argagixisada, asagoo ka qayb qaatay intii uu taliyaha iyo ka horba dagaalo kala duwan oo uu guulo uu ka keenay. Waxaa xusid mudan in markii ay dowladdu ay ku dhawaaqday dagaalka 2022 bishii August 15-keedii inuu qayb ka ahaa guulo waaweyn oo la gaaray.
Sida ay sheegeen khubarada amniga, hoggaanka cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guushiisu waxa ay ku xiran tahay in la helo qorshe dagaal oo cad, taageero joogto ah oo ka timaada dowladda Soomaaliya, iyo qaabayn qariidadeed oo hagta ciidamada si ay u helaan jihada saxda ah. Waxaana intaasi ay ku dareen khubarada amnigu in marka qorshaha qaabaynta iyo istaraatiijiyadda difaaca ciidamadu ay si isku mida u shaqeeyaan, uu taliyaha cusubina ku tallaabsan karo yoolalka amniga qaranka, taasoo soo dedejin karta guusha difaaca dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ah ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golayaasha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid. Musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadan ku tartamaya. V O A-da waxay wareysi horudhaca doorashada la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kulmiya Muuse Biixi Cabdi oo haatan ah madaxweynaha Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, musharaxa xisbiga Wadani, iyo Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa iyo hogaamiyaha xisbiga Ucid. Shalay Isniintii intaynii nala socotay aan raadeen shalay waxaad dhageysateen Axadii Faysal Cali Waraabe. Haddana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi labaad oo aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro. Wuxuu u waramay wariyaha V O A-da Saare Ciidlo Nuur oo Hargeysa kula kulantay, waxayna weydiisay waxa uga qorsheysan caqabado iyo kala qaybsanaan ka dhalatay intii uu soo jiitamayey muranka doorashada ee u dhexeeyey mucaaradka uu isaga ka mid yahay iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Kullimid xukuumadda ku xidhan tahay inay dadka midayso ama si soo dhaweyso, waana waajibaadkeeda dastuuriga way ka mid tahay. Waxaan isleeyahay halkaa xukuumaddu waajibka may gudanin. Waxaan isleeyahay kala fogaanshaha dadka in badan bay sabab u ahayd iyadu.
Idinku sabab ma ku leedihiin oo ma u malaynaysaa inaad qayb ku leedihiin oo mucaarad aad u yar uga yar fogaaday inaad tihiin hannaankii hore mucaaradnimada ee Soomaaliland lagu yaqaanay?
waxaa maxay mucaaradkii ugu khafiifsanaa oo ay maxamed kaahini muuse wali ku celceliyey inuu dalka mucaarad ka jirin?
Waan garta. Soomaaliland waxaa imika ka jira meelo kamida amni darro. Maalmihii ugu dambeeyey waxaynu maqlaynay deegaano in dad isku weerareen laba deegaan kasoo kala jeeda. Dhinaca kale, haddayn hore ugu sii socono gobolka Sool, magaalada Lascaanood maanta waxaa ka maqantay gacanta Soomaaliland maamulkeedu. Sideed u aragtaa adigu?
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta anigu dee muwaadinka jooga Lascaanood, inka Hargeysa jooga, waxaan arkaa laba muwaadin oo siman oo xuquuq siman u leh. Dagaalba waa ka dhacay Lascaanood, dhibaatoduna way ka dhacdaa dunida inta badan. Marka waxaan isleeyahay dagaalka Lascaanood aanu waxaan qabnay in laga maarmi karay, laakiin anaga siyaasad ahaan Lascaanood maanta gacanta Soomaaliland ka mid maha.
aasnaan lahay siyaasad furan oo wada hadal ah oo nabad ah oo walaalnimo ah in lagu soo celiyo oo lagu soo wada hadlo. Xasilooni darro ka dhacday ee dagaalku u keenaya xasilooni darro, taas waxay kaliftay inay sameysmaan ciidamo muwaadiniin ah oo kaalintii dowladdu ay buuxin lahayd buuxin weyday markay dowladdu idin difaaci mayso, waxaa samaysmay ciidamo madaniya. Marka xuduud dheer baa dee jira halkaas oo ka bilaabman masalan balidiig ilaa iyo Ergaaw. Marka xuduudkaasi ma xasilaana maanta, dad hubaysan oo shacaba oo labada dhinacba jooga jira, taasaana keentay maanta isku dhacii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Qorlugud. Anagu qaran ahaan iyo qof ahaanba waxaa naga go-an in aanu taageerayno difaaca qaranka iyo dadka iyo qarannimadaba, laakiin mar walba waxaan horeysiinaynaa nabadda. Maadaama xilli doorasho lagu jiran, waxaan leenahay difaaca qarankuna waa waajib, doorashadayna galaana waa waajib.
su'aalaha ugu badan ee imika Soomaaliland aad kala isku weydiinay waxa weeyaan 49kii baa Soomaaliland hubka dhigis laga sameeyay, haddana waxaad moodaa dadkii dib isku hubeeyay oo ay jiraan deegaano samaystay ciidamo hubaysan, arintaa sidaad u aragtaa musharax ahaan, haddii aad si xilka ku guuleysato maxaad sileeday waad ku xallin kartaa?
Anagu haddii aanu maamulka Soomaaliland xilkiisa, waxaan aga go-aan ciidanka samaysmay mee muwaadiniinta ah ee u samaysmay latuhooda difaacaan ciidamo qaranka ka dhigay.
Siyaasadda arrimaha gudaha maxaa idinka qorshaysan? Waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, arrimaha ugu badan ee dadka noloshooda taabta ee markay wax dooranayaanna ay ku go-aan qaataan arrimahaasa ka mid a, maxaad is leedahay qorshayaashiina way ugu waaweyn yihiin oo lixda bilood ama sanadka ama dhowrka sano ugu horeeya waad qabanaysaan?
Horta barnaamijkiiga siyaasiga ahi waxaan is leeyahay barnaamij laga shaqeynayay muddo 3 sano ka badan weeye oo dhammaan qeybaha Soomaalilanda ka qeyb qaateen. Idgaari may sameynin, taraaf baa la sameeyey, adaan waa la sameeyey. Markii ugu dambeysay 50 qoyi ahaan oo Soomaaliland dhanka toosan ka tirsan baanu u saaray. Waa sida barnaamijka siyaasiga ugu ballaadhan ee taabanaya dhammaan qeybaha ay bulshadu deetabayso. Waxaa ugu horeeya difaaca qaranka. Difaaca qaranka waa ugu muhiimsan ee ciidamada qaranka. Ciidamada qaranka maadaama hasad mushahaar ahaan waa kuwa ugu yar shaqaalaha dowladda, waana kuwa ugu hawl adag berigii horena waan soo jeedinay, imakana waanu ku celinay barnaamijka cusub. Mushahaaradooda 200-250 baan kor u qaadi doonaa. Caafimaadkooda waa liita wa hagaajin doonaa. Hoy in loo sameeyo waa ku jiraa barnaamijka iyaga. Xuquuq qofku marku dhinto ama dee dhaawacmo inu xuquuq sharciga helo ayaa ku jirta. Arrimaha bulshada runtii dee dal ballaadhan baynu nahay Soomaaliland. Miisaaniyadda aynu sii dee u qoondaynay waxbarashada iyo caafimaadka waa miisaaniyad yar marka la eego percentka, maadaama aynu miisaaniyadeena inta badan waxay ku baxdaa 50% amaag, marka inta kale adeegyada way wax yar. Waxaanu gaarsiin doonaa waxbarashada dowladda imika hoos bay uligatay in tajadeeda kor loo qaado, in iskuullada deegaanada aanay ka jirin si ilmuhu waxbarashada aasaasiga u helo la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Soomaaliland, in macalimiin kor loo qaado tayadooda, tababar la siiyo si iskuullada dowladdu oo maanta ka hooseeya kuwa private-ka la soo gaarsiiyo ama laga sarreysiiyo inshaallah.
So tirada wasaaraduhu aad bay u badan yihiin baa la yidhaahdaa Soomaaliland. Marka maxaa adiga kaaga qorshaysan xukuumadda dhisayso haddii aad ku guuleysato xilka madaxtinimo? Sawirka aad naga siin kartaa maxay tahay dadku sii eegan karaan?
Waa dee maamulka iyo inay jirto daahfurnaan. Arrinta musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta siyaasadda xisbiga waxa weeye zero tolerance, ama inaan la aqbalin in hantida ummadda ay si khaldan u baxdo, lana ilaaliyo, lana dabagalo, la kordhiyo hay-adaha dabagalaya ilaalinta hantida qaranka.
arinta hadii la helo in miisaaniyadda umada loo ilaaliyo waxa leeyo adeegyada waxbarashada uu kordhin karaa ka caafimaadka uu kordhin karaa.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax madaxweyne ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo hargeysa ugu warramayay Sahre Ciidla Nuur. Dhegeystayaal, qaybta labaad ee wareysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda, isagoo muuqaal ahna waxaad ku dhegeysan doontaan ama aad ku daawan doontaan TV-geena qubanaha, barteena Facebook iyo websitekeena. Wareysi kale oo aan la yeelanay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha hadda xafiiska jooga Muuse Biixi Cabdi, idaacadeena kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Isla wararka Soomaaliland ayaan weli ku jirnay ee doorashooyinka. Madaxweynaha hadda xafiiska jooga ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay kulan la yeeshay goob joogayaasha caalamiga ah ee korjoogteynaya doorashooyinka Soomaaliland, guddiga doorashooyinka iyo xubno ka tirsan dalada bulshada rayidka ee SONSAF. Gudoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliland ayaa markaasi qadar cakule uga waramay meelaha goob joogayaasha caalamiga ah ay markaasi ka socdaan iyo nuxurka kulankii ay la qaateen Muuse Biixi.
Waa maanta qadar walaalo, ilaa hadda dee goob joogayaal caalamiya ayaa kusoo qulqulaya caasimada Soomaaliland ee Hargeysa oo dhammaantood ka kala imanaya dunyada iyo daafaheeda. Goob joogayaasha caalamiga ay noo imanaya waa saddex qaybood ka kooban yihiin. Qolo waxaa hogaaminaysa institution la yiraahdo Prentice Foundation oo fadhigiisu yahay dalka South Africa. Mishankaas wuxuu u badan yahay goob joogayaal caalami oo Afrikaana. Qaybta labaad waxa weeyaan qayb reer Yuruba oo ay hogaaminayso maxaa safaaradan Somaliland ku taala ee Ingiriisku leeyahay. Qaybta saddexaadna waxa weeyaan diblomaasiyiin iyo safiiro caalamiya. Marka saddexdaa qaybood oo kala duwan weeyaan goob joogayaasha caalamiga ee dalka jooga ee ilaa saaka ilaa shalay ilaa doodo wiiga bogso laba nukur noqonayay. Marka runtii dee dhammaantoodna dee waxay u socdaan un dee doorashada dhici doonta maalinta arbacada ee fuuta inugu saasa laba ishee naga xigaan haddii laa yidhaahdo inay korjoogtayaan oo indhaindheeyaan.
Waan gartay waad la kulanteen maanta, marka maxaa u sheegteen, maxaa ka wada hadasheen?
Anagu waxyaabihi ugu muhiimsanaan kala hadlayna de waxay ahayd maadaama aanu la goob joogayaal maxalliya aanu goobaha geyn doona hadii la yiraahdo in aanu u sheegno oo aanu ka wada hadalo siday goob joogayaasha maxalligii u hawlgali lahaayeen. Waxaa kaloo la wadaagayna de waayo aragnimo ku saabsan korjoogteynta doorashada maadaama ay SONSAF khibrad u leedahay oo ilaa 2010 ilaa maanta ay goob joogayaal maxalliya goobaha geynaysay. Waxaan wadaagaynay sida goob joogayaasha dib xalliga ay howlgalayaan iyaguna maadaama yihiin goob joogayaasha caalamiga. Dhanka kale doorka SONSAF waxa weeye walaalo, goob joogayaal maxalliya doorka waxaanu geyn doonaa 300 oo goob jooge ayaanu geyn doonaa goobaha. Goobaha waanu u kala xulay oo waxay tegi doonaan goobaha kasar ka badan tahay 1000 cod in ka badan ay taalo. Sababtan goobta u dooranayna waxa weeyaan dee maadaama goobuhu kala badan yihiin oo goobina 500 cod yaalaan, goobna 1000 cod yaalaan, goobna 1500 cod yaalaan, waxaanu mar walba eegaynaa inaanu tagno goobaha ay codku ku badan yihiin lana fiiri karo inuu khaladaad ka iman karo. Sidaa dabadeed marka aanu saasan ku korjoogtaynaa hadii la yiraahdo.
Waa gartay Anwar, doorashooyinka muhiim bay u yihiin in goob joogayaal caalamiga ka qayb galaan oo la socda, sidaad u aragtaan idinku bulsho rayid ahaan goob joogayaashan hadda soo gaaray maalmihii ugu dambeeyey magaalada Hargeysa kusoo qulqulay?
Waa run, waa muhiim bay u yihiin dee imaatinkoodu muxuu aha beesha caalamku inay dee Soomaaliland yimaadaan inay arkaan dimuqraadiyadda iyo magaranaysaa muxuu aha aynu ku tallaabsanay dee reer Soomaaliland iyo doorashooyinkaynu qabsanayno. Waxaana hadhow tale ka markhaati furayaan ama ay ka markhaati kacayaan in ay sheegaan in Soomaaliland tahay dal yar oo kooban oo dimuqraadiya oo aan international recognition ama muxuu aha aqoonsi caalamiya lahayn oo haddana intaasoo doorasho qabsaday. Waana dogtay khadarowday doorashada waa 19-aad ee ka dhacda Soomaaliland tan iyo intii ay Soomaaliland qaadatay hababkan xisbiyada badan. Dhanka kale waa run walaalo, waxa ay tegayaan gobolada dalka, inkastoo mishankooda qolo walba cid qaabilsan tahay oo loo calaamadin doono goobta ay tegayaan. Haddana inta aan ka warqabo ama inta ogaalkay waxaan ogahay inay dhammaan gobolada dalka oo dhan isu qaybin doonaan oo ay tegi doonaan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ee SONSAF Anwar Cabdiraxmaan oo u waramayay Qadar Maxamed Akulle. Dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Galaal sin meelay galawgii ugaadhe geesaha ka dhaafeen aday gogori ku taal galladayda dhaaxaan geediyi har jiife ayga goosan caawaadiga gacan sarraysa
anoo kuu go'aayo garabkaa filaayaad axdigeynu goyso geesta iga dhaaxte nafsiga axsanaaba aboodyaha ku gooye guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf.
Estaasi nafsi ruuxi gaxsha godalkii Soomaala codadkii Aamina Feer iyo Maxamed Salaaman Tabeec ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.